Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Amerika deyir ki, çalışacaq ki, Azərbaycandakı seçkilər ədalətli keçsin. Azərbaycan Ermənistanı çağırıb ki, Qarabağ danışıqlarını dayandırmasın. Avropa ölkələri Medvedevi Rusiya prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerika deyir ki, çalışacaq ki, Azərbaycandakı seçkilər ədalətli keçsin. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
Amerika çalışacaq ki, bu il Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri azad və ədalətli olsun. Bunu Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Ann Dersi bəyan edir.
Biz qarşıdan gələn seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinin təmin olunmasına kömək etmək niyyətindəyik. Vətəndaş cəmiyyəti, demokratik, siyasi proseslər və seçici hüquqları barada seçicilərin anlayışının artırılmasında və vətəndaşların seçkidə daha fəal iştirakının təsviqində mühüm rol oynayır.
Martın 3-də Amerika səfirliyi Demokratiya Komissiyasının kiçik qrantlar proqramına yeni dəyişikliklər elan edib. Bu proqram yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına demokratiya sahəsində Birləşmiş Ştatların maliyyəsi və texniki dəstəyi ilə layihələr işləməyə imkan verir. Yeni qaydalara görə qeyri-hökumət təşkilatları ildə 2 dəfə yox, bütün il ərzində demokratiya və seçki ilə əlaqədar istənilən layihələrini təqdim edə bilərlər. Səfir Davis deyir ki, Amerika səfirliyi qarşıdakı seçkilərlə əlaqədar tədbirlər proqramı hazırlayacaq.
Ələkbər Rafoğlu. Müdafiə Nazirliyi deyir ki, Azərbaycan ordusunun zabiti özünü güllələyib, amma sağ qalıb və əməliyyatdan sonra vəziyyəti stabilləşir. Hadisə martın 2-də Ağdam rayonundakı ensaylı hərbi hissədə baş verib. Müdafiə Nazirliyi deyir ki, 24 yaşlı leytinant Elman Allahverdiyevin özünə qəsdi şəxsi problemlərlə bağlıdır, hərbi xidmətlə yox. Azərbaycan Ermənistanı çağırıb ki, Qarabağ danışıqlarını dayandırmasın. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bildirib. Ermənistan prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən Robert Koçaryan son bəyanatında deyib ki, payıza qədər Azərbaycanla danışıqlara fasilə verəcəklər. Xəzər İbrahim deyib ki, istəməzdilər ki, Ermənistanda baş verən son hadisələr Qarabağ danışıqlarına təsir göstərsin. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Ermənistanda baş verənlərə münasibətini bildirib. Naftalanda ziyalılarla görüşündə Əliyev deyib ki, Ermənistanda olanlar düşünülməmiş siyasətin acı nəticəsidir. Ermənistanda indi küçələrə tanklar yeridilib, hökumət 20 günlük fövqəladə vəziyyət elan edib. Keçən həftənin axırı müxalifətin Yerevandakı mitingi dağıdılıb, 8 nəfər ölüb. Müxalifət iqtidarı prezident seçkilərini saxtalaşdırmaqda ittiham eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Avropa ölkələri Medvedevi Rusiya prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik ediblər. Avropa Komissiyasının prezidenti Barroso deyib ki, inanır ki, Moskva ilə strateji əməkdaşlığı inkişaf etdirə biləcəklər. Komissiyanın sözçüsü Hohman deyib ki, istəyirlər ki, Rusiya ilə dialoq daha səmərəli olsun.
In our view, dialogue is always better.
Bizim fikrimizcə, dialoq qapını çırpmaqdan daha yaxşı yoldur. Məhz buna görə biz Rusiya ilə daha geniş dialoqa tərəfdarıq. Media azadlığı, demokratiyanın inkişafı, sərbəst toplaşmaq azadlığı, insan haqları ilə bağlı narahatlıqlar və s. sahələrdə. Britaniyanın baş naziri Gordon Brownsa deyib ki, Rusiyanın yeni hökumətinə onun fəaliyyətinə görə qiymət verəcəklər. Bugün Almaniya kansleri Angela Merkelin ofisi deyib ki, seçkidəki qanun pozuntularından təəssüflənirlər, amma həm də Medvedevi təbrik edirlər. Fransanın xarici işlər naziri Kushner isə deyib ki, seçkilər Rus üslubunda keçirilib. Elə bir seçki ki, kimin qələbə çalması qabaqcadan bilinir. Rusiyanın Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirir ki, Medvedev 70%-dən çox səs yığmaqla Rusiyanın yeni prezidenti seçilib. Bugün İsrail öz qoşunlarını Qəzzadan çıxardıb, deyib ki, 5 gün davam edən döyüşlərdə 100-əcən Həmas yaraqlısı öldürüb. İsrailin başnazirinin müavini Haim Ramon deyib ki, əməliyyat uğurlu olub və Həmasın İsrailə raket atmasının qarşısını almağa yönəlib. Amma Həmas da öz qələbəsini elan edib, deyib ki, İsrailə raket atmaqda davam edəcəklər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. İşdən sonra proqramı başladı və biz 2 saat ərzində gün səs məqamlarını müzakirə edəcəyik. Sonra çıxıb bir neçə məqam var, hansı ki, artıq bir neçə gündür biz müzakirə edirik, amma hadisələr dəyişir, məlumat da yenilənir və bu haqda yenidən danışırıq və danışırıq, müzakirə edirik. Söhbət Rusiyada keçirilən prezident seçkilərindən gedir, Ermənistandakı prezident seçkilərindən sonra olan baş verən hadisələr, ixtişaşlar, hansı ki, şənbədən bazar gününə keçən gecə baş verib. İraqa İranın prezidentinin, İran prezidentinin uzun fasildən sonra ilk səfəri 1979-cu ildən sonra ümumiyyətlə İranın İran prezidenti ilk dəfə İraqa səfər edir. Elə orada sonra müharibə də baş vermişdi. Kim daha belə deyək, yaşlı nəsildənsə bu haqda xəbəri var. Ümumiyyətlə dünya tarixindən məlumat arası. Gələn saatda isə bizim əsas məqamlarımız neft gəlirlərin bölüşdürülməsində yeni üsullar, Liviya prezidenti Qəddafi, Liviya əhalisi arasında belə deyək, neft gəlirlərin bölüşdürülməsinə aid olaraq bir təkliflə çıxış edib, daha doğrusu sərəncam da verib. Və üstəgəl Səudiyyə Ərəbistanının neft naziri bildirib ki, neftə olan qiymətlər artıq 60-70 dollardan aşağı düşməyəcək heç vaxtı. Bunu biz İlham Şabanla danışacağı gələn saatda Neft Araşdırma Mərkəzinin sədri ilə. Həmçə əməkdaşımız İlqar Rəsul Dağıstandadır. O, Azərbaycan Qastarbay ətirlərinin Bakı-Moskva-Bakı yolunda başlarına gələn sərgüzəşləri haqda danışır və bu prosesi izləyir. Və gələn saatda Marif Çingizoğlu'nun xüsusi reportajı olacaq. Azərbaycanda olimpiya komplekslərə bağlı araşdırmanı biz birlikdə dinləyəcəyik. Belə. Studiyamızın qonağı bu dəqiqələrdə Süv və Demokratiya İnstitutunun Departament müdiri politolog Arif Yunusdur. Arif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Hər vaxt xoş gəlir.
Və biz yaxın dəqiqələrdə politolog Fikrət Sadıxovu gözləyirik. Üstə gəldə birinci mövzu Rusiya prezidentinin seçkiləridir. Çalışarıq radiomuzun Rus xidmətinin əməkdaşlarının biri ilə əlaqə saxlayaq. Arif bəy, sizin ilk təəssüratlarınız bu seçkilər idi, yoxsa yox? Yəni buna dırnaq arasında yazmaq lazımdır seçkilər, yoxsa doğrudan da seçkilər idi sözün əsl mənasında?
Əlbəttə ki, bu seçkilər deyildi. Çünki əks halda, əgər bu həqiqi mənada seçkilər olsaydı, beynəlxalq qurumlar, ilk növbədə ATƏT-in nümayəndələri iştirak edərdilər. Çünki bunlar birinci gündən bəyan etdilər ki, biz seçki günü yox, seçki prosesi birinci gündən, yəni seçki kampaniya haçan elan olub, haradasa bir 4 ay öncə gedirdi bu proses. Biz onu izləməliyik. Çünki axı seçki kampaniya dövründə xeyli problemlər üzə çıxıb və misal üçün aydın deyil, niyə görə Rusiyanın rəsmiləri, Kasyanı və digər müxalifət qüvvələri onlara imkan vermədilər ki, bunlar seçkidə iştirak etsinlər. Faktiki olaraq seçki özü sözün mənasında fikir versək, deməli insana, yəni vətəndaşa imkan verirlər ki, kimisə seçsinlər. Yəni seçim arasında qalır və bu seçməlidir. Seçkilərə fikir verəndə görər ki, belə seçim yoxdur. Yəni, hamı gözəl bilir ki, bizdə, axı bizim Azərbaycanda da belə bir termin var, konstitusiv müxalifət. Yəni, bu konstitusiv müxalifət o adama deyirlər ki, kimə imkan verilir hakimiyyət tərəfindən ki, sən həm parlamentdə oturacaqsən, hərdən bir vacib olmayan məsələlərdə iqtidara tənqid edə bilərsən. Ona görə Rusiyada eyni tipli konstitutiv müxalifət var. O Zyuganovla misal üçün Jirinovski. Hamı gözəl bilir ki, bunlar həqiqi mənada müxalifət deyirlər. Amma onların deputat yerləri var, danışırlar və imic yaradırlar ki, güya seçki var orada. Əslində bu seçkilər deyil və mən hesab edirəm ki, Rusiya bugün artıq hətta misal üçün Yeltsinin dövrünlə müqayisə edəndə, Yeltsinin dövründə həqiqi mənada seçkilər də vardı. Seçkilərdə mübarizə gedirdi, yəni bu nümayəndələr arasında. Bugün demək olar ki, Rusiya Çin modeli istifadə edir. Yəni iqtisadiyyətdə insanlara imkan verirlər ki, bizneslə məşğul olsunlar, amma bir şərtlə ki, sən siyasətə qarışmayasın. Ona görə, misal üçün, Qusinski, Berizovski, Xatırkovski kimi oligarxları, yəni varlı adamları, onları ona görə uzaqlaşdırdılar, çünki bunlar siyasətlə məşğuldurlar. Yəni, Rusiyada fərqi yoxdur, sən hansı klanın, hansı qrupun nümayəndəsən, sən siyasətdən uzaqsan, məşğul. Amma siyasi sistemi götürəndə, çünki içində də bu model var, amma siyasi sistemi götürəndə onlar yavaş-yavaş qayıdırlar keçmişə, yəni Sovet dövrünə. Yəni, hakimiyyət hər şey saxlayır əlində və bütün proseslər imitasiya xarakter daşıyır. Bəs Rusiyada bu gün imitasiya xarakter daşıyan həm seçkilərlə biz söhbət aparmalı, həm digər məsələlərlə.
Ümumiyyətlə belə təəssürat yanar ki, MDB məkanında keçirilən seçkilərin nəticələrini əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq mümkündür. Hətta mən bilən dünya səviyyəli bookmaker məntəqələri hətta ümumiyyətlə bu barədə cəmiyyəcə də girmirlər heç kimdən, çünki indi əvvəlcədən bəlli olur. Nədən? Bu nə demək? Bu proses nəyin göstəricisidir?
Bilirsiniz, bu proses o cümlədən tək Rusiya yox, məsəl üçün son Ermənistanda olan olaylarda biz nəzərə alsaq, biz görərik ki, həqiqi mənada keçmiş Sovet İttifaqı o məkanda yalnız Pribaltika ölkələrində bir balaca ola bilsin ki, Ukrayna nisbətən orada seçim var və orada demokratiya ilə bağlı proseslər gedir. O ki, qaldı digər keçmiş Sovet Respublikaları götürür, o cümlədə Azərbaycan, bizdə imitasiya xarakterdaşın, yəni Sovet İttifaqından sonra o keçid dövrü ki başlandı, heç kim demək olar ki, lazım səviyyədə istifadə edə bilmədi. Və bizdə hələ ki normal siyasi sistem mövcud deyil, yəni biz hələ ki 21-ci əsrdə yaşasaq da 20-ci əsrin o keçmiş siyasi sistemin o sistemlə hələ ki yaşayırıq və bütün problemlər bununla bağlıdır. Bizdə Sovet köhnə sistemi mövcuddur. Adlarını dəyişdirmişik. Yəni keçmiş Komunist Partiyası oldu, məsəl üçün prezident aparatı, keçmiş Raykom oldu, icra hakimiyyəti bizdə və öbürləri də. Necə ki o sistem mərkəzi sistem qalıb, yəni bir nəfərdən hər şey asılı idi Sovetin dövründə. Yəni o vaxt Komunist Partiyasının rəhbəri bir gündən məsəl üçün prezident və fərqi yoxdur söhbət hansı keçmiş Sovet ölkələrdən söhbət gedir. Özbəkistandan, Qazaxstandan yaxud bütün respublikada bir şəxsdən asılıdır. Yəni cəmiyyətdən yox, şəxsiyyətdən asılıdır. Yəni bu Sovet dövrüdür.
İndi biz studiyamıza söhbətə politolog Fikrət Sadıqov da qoşulub. Fikrət mənim xoş gəlmiş studiyamıza. Və Fikrət bəylə də biz danışacaq həmin bu məqamlar barədə. Rusiya prezident seçkilərinin nəticələrini müzakirə edir. Dinləyicilərə deyim ki, Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə Dmitri Medvedev 70%-dan biraz çox səs toplayıb, qalanları isə xeyli geri qalıblar. Bir gün əvvəl seçkilər günündə dünən Medvedevin qərargahının rəhbəri qeyd etdi ki, Medvedev qalib gələcək, özü də qələbəyə lazım olan faiz göstəricisi ilə. Sonra suallar yarandı ki, qələbə üçün nə qədər faiz lazımdır? Evet. Bu göstərici nə deməkdir? Riyazi nöqtə nəzərdən aid məsələdir ki, 50 üstə gəl birlə qalib gəlmək mümkündür. Amma nəyi nəzər tuturlar? Məhz bu 70% tuturdular yoxsa yox? Fikir bəy, sizin təəssüratlarınız həmin bu seçki nəticələrinə aid?
Qeyd edeyim ki, əvvəlcədən ki, heç kəs Medvedevin hakimiyyətə gəlməsinə və Rusiya Federasiyasının deməli prezident olmasına heç kəs şübhə ilə yanaşmırdı. Bu aydın bir ssenari idi və varislik sistemi öz nəticəsini, müsbət nəticəsini hər halda Rusiya üçün, Rusiya hakimiyyəti üçün verdi və sadəcə olaraq söhbət deməli rəqəmlərdən gedirdi, faizlərdən gedirdi. Kim neçə faiz yığacaq? 70% kifayət qədər çox bir, böyük bir rəqəmdir. O bir reallıqdır. Yəni ki, biz bunu görürük, müşahidə edirik. Və onu da qeyd edim ki, faktiki olaraq, deməli, Medvedev Putinlə müqayisədə, Putin birinci dəfə prezident seçiləndə ondan qat-qat aşağı faiz yığmışdı. Mənim yaxşı yadımdadır bu faktı. Yəni, eyni zamanda mən istərdim ki, bax, digər üç namizədin rəqəmlərinə fikir verək. Misal üçün, kommunistlər kifayət qədər çox rəqəm yığdı, faiz yığdı, 17%-dən çox. Lakin, tamam, Jirinovski isə çox az, deməli, səs yığdı bu dəfə. Bu da müəyyən bunun səbəbləri var. Çünki, faktiki olaraq, Jirinovskinin imici, faktiki olaraq deməli neqativ formada deməli gündəliyə gəlib. Sadəcə olaraq onun o şovinist deməli millətçilik o şuarları artıq Rusiyada öz əks-sədasını tapıb. Dolayısıyla mənim yaxşı yadımdadır, çıxışının birində Jirinovski bəyan etmişdi ki, mən seçicilərim ancaq ruslar olsun. Qoy ruslar mənə səs versin. Dolayısıyla mən digər millətləri millət hesab etmirəm. Və hesab edirəm ki, o millətlər öz dillərində qoy orada haradasa, hamamda, məktəbdə, hansısa koridorda danışsın. Lakin bura gələndə ancaq rus dilində danışsınlar və bizim əsas, deməli, göstəricimiz, deməli, rus xalqıdır. Əsas bizim dəstəyimiz Ruslardı və mən ancaq onlara dəstəkləyirəm. Və təbii ki, belə bir şuarlardan sonra, belə bir bəyanatlardan sonra sadəcə olaraq Jirinovski çox səs yığa bilməzdi. O ki, qaldı Bogdanova. Bogdanov, deməli, faktiki olaraq yeni bir siyasətçidir. Onun xarizması, o siyasət dilində desək, o qədər də yüksək deyil. Tanınmamış bir siyasətçidir, lakin ona, deməli, səs vermək istəyənlər sadəcə olaraq öz səslərini Don Medvedev'a verdilər. Çünki Medvedev o müəyyən intellektual dairələrin nümayəndəsidir. Deməli, onun kifayət qədər administrativ resursu var və var idi bundan əvvəldə və sadəcə olaraq təbii ki, o PR aksiyasından sonra müxtəlif o kütləvi informasiya vasitələrinin istifadəsindən sonra o Bogdanova səs verən istəyənlərdən təbii ki, səs, öz səslərini deməli Medvedevə verdilər.
Mən dəcəri xatırladım, 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Və biz sırf Rusiya siyasəti haqqında danışmırıq. Yəni, bəlkə də bir çox dinləyicilər gəlir ki, Azərbaycan problemləri bir tərəfə qalır, amma yox. Burada məsələsiz məsələ həmin bu məqama çatmaqdır. Yəni, pişə-pişə biz çatdırırıq bu məsələyə ki, Medvedevli Rusiyanın Azərbaycanla münasibətlər nə olacaq? Bu haqda biz danışacaq. Amma, Fikir Bey, belə bir məsələ, Medvedevin şəxsi siyasətində qalarkən onu indi bir çoxları marionetka kimi qəbul edirlər. Amma əmalar, əmalar nədən ibarətdir? Varmı onlar niyyətdə?
Var. Var. Elə həmin o əmalar ondan ibarətdir ki, Medvedev kifayət qədər tanınmış siyasətçi deyil. O faktiki olaraq aparat işçisi idi və deməli administrasiya rəhbəri idi Kremldə və sonradan deməli baş nazirin birinci müavini olub, daha doğrusu onu təyin ediblər və müəyyən proyektlər tapşırılıb ona, sosial proyektlər və bu proyektlər demək olar ki, onun vizit kartası idi. Bu proyektlərin vasitəsi ilə o faktiki olaraq Rusiya cəmiyyətinə sübut etməli idi ki, mən belə bir proyektlərin, layihələrin həyata keçirməyə deməli, mən qadirəm, bacarıram və prezident seçirsəm, mən bunu hasanlıqla deməli həyata keçirəcəm. Lakin Medvedev müəyyən mənada əlbəttə ki tanınmış siyasətçi deyil. Lakin biz onu Putinin, o əvvəlki Putinlə müqayisə etsək, Putin də kifayət qədər tanınmış bir siyasətçi deyil idi. Lakin Putinin müəyyən o güc strukturlara bağlılığı var idi. İndi də bağlılığı var, amma o vaxt faktiki olaraq o güc strukturların parlaq bir nümayəndəsi idi. Ondan fərqli olaraq Putin intellektual dairələrin tam nümayəndəsidir. Daha mülayim, daha yumuşaq.
Medvedev.
Bəli, Medvedev. Üzr istəyirəm. Medvedev. Yəni, daha o möhtədil mövqələrdə dayanan bir siyasətçidir. Və təbii ki, nəsə bir uzaq bir proqnoz vermək, çox illik hansısa belə bir uzaq bir proqnoz vermək hələlik çətin olar. Onun deməli prezident qismində ilk addımlardan çox şey asılı olacaq.
Dinləyici xatırladım, politoloq Fikir Sadıxov və Arif Yunus studiyamızın qonaqlarıdır. Hələlik Rusiya prezident seçkilərinin nəticələri müzakirə edir, amma birazdan Ermənistandakı problemlər haqqında danışacaq və İran prezidentinin İraqa səfərini işıqlandıracaq. Arif bəy, yaxınlaşdıq artıq bu ana. Putin haqqında yazırlar ki, Rusiya mətbuatı aralda, müstəqil mətbuatı qeyd edir ki, Putin əsasən prezidentlik dövründə Rusiyanın bütün belə deyək, daxili problemləri həll etməklə məşğul idi daha çox. Nəinki beynəlxalq və strateji məqamlarını. Medvedev isə problemsiz, bir qlobal yanaşlarda problemsiz Rusiyaya çatır və o daha çox strateji məsələlərlə məşğul olacaq. Bu məqamda Rusiya-Azərbaycan münasibətləri nə cür dəyişə bilər? Ümumiyyətlə dəyişəcəyim?
Bəli, mən razı deyiləm ki, misal üçün Putin daha çox daxili problemlərlə məşğuldur. Əslində, bu belə deyildi. Sözsüz ki, o əksinə Putin həm xarici problemlərlə məşğuldur və onun o çox istəyirdi ki, Rusiya deməli, böyük deməli və aparıcı dövlətlərlə birgə, yəni Amerika və aparıcı dövlətlərlə birgə özdə bərabər səviyyəsində iştirak etsin. Yəni, çox buna səhətli, yəni danışıqlar da aparıb, görüşləri də aparıb Amerikan prezidenti deyilər. Yəni, o xarici siyasətdə böyük, deməli, addımlar atır və mən deməzdim ki, yalnız daxili problem.
Rusiya mətbuatının razı deyilsiniz.
Hə, yox, bu razı deyil. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, biz daha çox Rusiya mətbuatını, yox, misal üçün şəxsən mən daha çox xarici mətbuatını izləyirəm. Rusiya mətbuatı bir gün demək olar ki, nəzarət altında saxlanan mətbuatdır. Yəni orada nisbətən məsələn bir neçə qəzet yaxud internet saytda hə imkan var nəsə deməyə. Amma əslində mən deməzdim ki, məs bu həm xarici, həm daxili. Amma o ki qaldı əsas sual ki, Azərbaycanla bağlı necə olacaq? Mən hesab etmirəm ki, Medvedevin dövründə radikal şəklində, yəni bu münasibətinə dəyişiləcək. Hesab edirəm ki, necə bu gün var, belə də sabah olacaq. Yəni Medvedev həqiqətən o varis kimi onu elə-belə qəbul etmirək. Çünki həqiqətən bu belə olacaq. Özü də Putin də uzaqlaşmır axı siyasətdən. O qalır siyasətdə. Yəni o öz rolunu oynayacaq. Və hələ məlum deyildi kim orada daha ilk müddətdə, heç olmasa bu birinci prezident dövründə kim daha böyük rol oynayacaq? Medvedev ya Putin? Hələ məlum deyil. Və hesab edirəm ki, əlbəttə ki, Rusiya köhnə siyasəti yəni qazla bağlı, məsələn, qazı bir silah kimi istifadə etmək, deməli qonşu ölkələrlə bağlı onu silah kimi istifadə etmək, bu proses gedəcək. Amma Azərbaycanla bağlı belə deyək ki, nə bu Azərbaycan axı, Azərbaycanın rolu biraz ayrıdır. Yəni məsələn, Rusiya, Gürcistanla yaxud Moldovla Ruslar heç vaxt qorxmurdular onlar. Ona görə viza sistemi tətbiq etdilər, çünki Rusiya heç nə itirmirdi. Digər tərəfdən Gürcistanın nə yaxud məsəl üçün Ukrayna qazı yoxdur. Aslı da bizdə var. Ona görə bizlə belə olacaq. Rəsmi dostluqdan söhbət aparılacaq, amma qeyri-rəsmi imkan axtaracaqlar ki, nə etsinlər bizə qarşı, məsələn, Qarabağ məsələsində, yaxud digər məsələdə. Amma qeyri-rəsmi şəkildə. Rəsmi yox.
Aydındır. Fikər bəy, siz nə düşünürsünüz bu barədə? Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində Medvedev dövrü.
Maraqlı bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bax, indi Arif bəy də ona toxundu. Misal üçün, xarici siyasət istiqamətində Rusiya bir çox uğursuzluqlarla rastlaşdı. Tamam, mən nəyi nəzərdə tuturam? Tamam, Amerika ilə faktiki olaraq əlaqələr kəskinləşdi. Bu birinci. Avropa Birliyi ilə, Avropa dövlətləri ilə, ATƏT beynəlxalq təşkilatı ilə gərginləşdi. O faktiki olaraq öz yaxın müttəfiqlərini itirdi. Mən nəyi nəzərdə tuturam? İraqda, nə bilim, Yugoslaviya və Serbiyada, Əfqanistanda faktiki olaraq Əfqanistan onun forpostuydu və uzun illər orada qoşunları var idi. İtirdi Əfqanistanı və s. Nəinki o xarici o dayaqları mən nəzərdə hətta MDB çərçivəsindədir. Gürcüstanı da itirdi. Ukrayna da uzaqlaşır. Başa düşürsünüz. Yəni bu ona baxmayaraq paradoksal bir vəziyyət yaranır. Və buna baxmayaraq bunu 70% ilə Medvedevi prezident seçirlər. Deməli əsas prioritetlər, əsas o deməli məqamlar daxili siyasət prioritetlərə yönəlmişdi. Sosial məsələlər, iqtisadi məsələlər, qazın verilməsi, dalın pensiyaların artması, maaşların artması və s. bu məsələlərə daha çox fikir yönəlmişdi. O ki, qaldı deməli Azərbaycanla münasibətlərə, mən hesab edirəm ki, ciddi dəyişiklik müşahidə olunmayacaq. Çünki Medvedev, deməli, Putin siyasətinin davamçısıdır. Hər halda Azərbaycana qarşı böyük bir dəyişiklik olmayacaq. Lakin bir məqamı da unutmayaq ki, mən yenə ola bilsin ki, bunu təkrar edirəm. Putin, o deməli, sərt qüvvələrin nümayəndəsidir. Güc strukturların nümayəndəsi, güc strukturlarla sıx bağlıdır. Medvedev isə ondan yumuşaq bir siyasət, onunla müqayisədə daha yumuşaq bir siyasətçidir. Və ola bilər ki, danışıq proseslərdə, o danışıq formatında olan məqamlar, vəziyyət daha yumuşaq formada geçsin. Müəyyən taktiki düzəlişlər əlavə olunsun bu danışıqlara, Minsk qrupu çərçivəsində və s. Lakin ciddi belə bir radikal nəsə dəyişikləri mən prognozlaşdıra bilmərəm və bunu sadəcə olaraq mən görmürəm hələlik.
2016-cı ildə Rusiya Baykanurdan imtina edəcək, belə bir məlumat ortaya çıxıb, uzaq şərqdə Vostochnaya adlı bir kosmodrom tikiləcək və 2016-cı ilə qədər Baykanurdan istifadə edəcək. Yəni Baykanuru saxlayırlar Qazaxstana. İndi Qazaxstan necə Baykanurdan bizə məlum deyil. paraleller aparmaq olarmı Qəbələr ilisindən? Yəni 2012-ci ildə Rusiya imtina edəcəkmi Qəbələr ilisindən?
Artıq Rusiya mətbuatında bu haqqında fikirlər var ki, 2012-ci ildən sonra, bəlkə də ondan da tez, belə də fikirlər var, oxumuşam, imtina etmək lazımdır. Çünki Qəbələ Airlines əslində böyük rol oynamır. O daha çox təbliğat kampaniyasında istifadə olunur, amma müasir dövrdə yeni texnologiya uyğun yeni tipli Airlines-lər lazımdır. Ruslar da bunu anlayırlar və çox güman ki, imtina edəcəklər. Yəni, bu Qəbələ Airlines-i bilirsiniz, bu daha çox Azərbaycan-Rusiya münasibətlərdə. Digər tərəfdən bu simvolik xarakter daşıyan bir obyektdir ki, Rusiya deyə bilər ki, mən buradayım. Necə ki, məsəl üçün, Ermənistanda hərbi baza yoxdur. Çünki bu tək texniki xarakter daşıyan hərbi baza deyil. O cümlədə Rusiyanın nüfuzunu saxlayan bazadır. Rusiyanın adı ilə bağlayan. Ona görə Qəbələ Airlines daha simvolik xarakter daşıyan hərbi obyektdir. Amma Rusiya çox güman ki, mən bilməm, bəlkə də imtina etməyəcək. Amma Rusiya mətbuatı oxuyanda, onu izləyəndə görür ki, orada belə tipli səslər var. Özdə yüksək səviyyədə olan ekspertlər bunu deyirlər ki, bizə lazım deyir. Biz Azərbaycanla ola bilsin ki, ayrı tipli münasibətləri qurmaq lazımdır. Dedim ki, daha vacib rol oynayan budur. Çünki, misal üçün, Putinlə danışanda bilirsiniz, bir neçə əmrlər var ki, niyə, misal üçün, Putinin hörməti, daha doğrusu hörməti yox, nüfuzu qalxıb, reytingi qalxıb. Çünki bir tərəfdən ruslar üçün bir neçə problemlər vardı, çikin məsələsi. Putin heç olmasa rəsmi səviyyədə orada müharibəni sakitləşdirir. Yəni, fikir versəz, döyüşlərdən söhbət getmir. Ona görə bu ruslar üçün böyük rol oynayan amildir. Digər tərəfdə ona fikir vermirlər ki, məsələn, Rusiya gələcəkdə ola bilsin Medvedev dövründə Şimali Qafqazda xeyli problemlər olacaq. Ruslar nə ediblər? Putin. O danışır Kadırovla ki, sən mənə rəsmi olaraq tabe olursan, daxildəsin, nə ilə məşğulsa sənin işindir, mən qarışma. Və digər regionlarda, məsəl üçün Şimali Qafqazda eyni vəziyyətdir və nəticədə orada məsəl üçün İslam faktoru güclənir və bir gün öz əksini tapacaq. Ona görə bəzi Rusiya ekspertlər deyirlər ki, biz məsəl üçün Azərbaycan kimi İslam ölkəsi məmləkətlə ayrı tipli münasibətlər qurmaq lazım, daha yaxın olmalıyıq. Amma bu olacaqmı çətincə?
Hələ ki, böyük sualdır. Amma dinləyəcək xatırladım ki, Putin hələ ki, prezident olaraq qalmaqdadır və may ayında inaqurasiya mərasimi olacaq və maydan Medvedevin seçkilər nəticələri təsdiqlənsə, hələ ki, biz ilkin nəticələrdən danışırıq, bunun elə rəsmi təsdiqi prosesi var. Medvedev öz vəzifələrinə başlayacaq. Sonra da bu iki hakimiyyətlik mümkündürmü, yoxsa yox? Fikir bəy, necə düşünürsünüz? Baş nazir Putin nüfuzlu və təzə prezident kimi addımlarını atan Medvedev. Baxmayaraq ki, Rusiyada prezident hakimiyyətidir.
Bilirsiniz, Rusiyanın tarixində belə məqamlar olub. Bax, mən fikirləşmişəm, ədəbiyyatı da varaqlamışam və yadıma salmışam 50-ci illərin əvvəlində, tutalım, Stalin ölümündən sonra Xruşovla Malenkov ikili duet şəklində nəsə rəhbərlik etməyə çalışmışdı. Amma təbii ki, bunun arxasında siyasi mübarizə dayanmış. Sonra Malenkov çəkildi qırağa və Xruşov tək başına buna 10 il ərzində rəhbərlik edirdi. Sonradan, nə bilim, Bulqaninlən Xruşov, sonradan Brejnev gələndə Brejnevdən Kosygin bərabər nəsə rəhbərlik etməyə çalışıblar və s. Sonradan, deməli, Kosygin çəkildi qırağa arxa pərdəsində və s. Yəni ki, prezident Rusiya tarixında, Sovet İttifaqı tarixində belə bir prezident var idi. Düzdür, birbaşa analog olmasa da hal-hazırdakı vəziyyət. Amma misal üçün bir çox məqamlarda, bax, misal üçün bir neçə ay bundan əvvəl biz heç bilmirdik ki, söhbət hansı ssenaridən gedir. Bəziləri, hətta Azərbaycanda da, digər bölgələrdə də bəzi analitiklər hesab edirdi ki, Putin konstitusiyanı dəyişəcək və üçüncü dəfə prezident seçilməyə cəhd göstərəcək. Lakin eləmədi. Amma hansı ssenari nəzərdə tutulmuşdu, heç kəs bilmirdi. Başa düşürsünüz, elə həmin məqam, elə indi də bu məqamdır. Biz bilmirik nələr baş verəcək. Əgər biz rəsmi şəkildə konstitusiyanı götürürüksə, Rusiya konstitusiyasını götürürük, orada dövlət başçının kifayət qədər, deməli, səlahiyyəti çoxdur. Var, genişdir və ona, deməli, rəhbərlik etməyə 4 il ərzində kifayət qədər çatar. Lakin o demək deyil ki, konstitusiya müəyyən bir vaxtda düzəlişlər eləmədilər. Yəni ki, biz hələ bilmirik bu ssenarinin arxasında hansı addımlar atılacaq. Bundan sonra hansı deməli məqamlar üzə çıxacaq, gündəliyə gələcək. Çünki təsadüfi deyil ki, tamam, sərt və güc strukturlarla bağlı Sergey İvanov yox, tək daha yumuşaq, daha mülayim siyasətçi Dmitri Medvedev seçilib dövlət başçısı roluna. Ona görə burada müəyyən suallar var təbii ki.
Və də yerə ki, suallar qalmaqda olacaq. Biz hazırda Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin siyasi şərhçisi Mikhail Sokolovla telefon əlaqəsi saxladıq. Mikhail, здравствуйте.
Добрый день.
В прямом эфире Азербайджанской службы «Радио Свобода», и у нас в гостях политологи Фикрет Садыков и Ариф Юнус. У них тоже будут возникать к вам вопросы. В течение нескольких минут мы поговорим о выборах президента в России. И вообще, можно ли это назвать выборами? Вот мой конкретный первый вопрос.
Я, когда пишу для себя и для друзей, я всегда называю это выборами в кавычках, потому что, конечно, говорить о том, что это выборы, где есть реальная конкуренция и где у людей есть возможность свободно выбрать реального кандидата, как это происходит, например, сейчас на американских праймах, об этом говорить невозможно. Но, в конце концов, сейчас выборы состоятся, ведь кто уже в тот момент, когда проходили выборы или сразу них обсуждать победу Медведева. Все совершенно другое. Будет ли власть реальная у Дмитрия Медведева, или он становится такой фигурой, как бы прикрывающей Владимира Путина. То есть это форма третьего срока Владимира Путина. Вот, собственно, что обсуждается, и людям совершенно понятно, что это не выборы, а как международные одобрения с массовыми фальсификациями, с принуждением и так далее. В общем, вполне знакомая процедура, я бы сказал, все-таки третьего мира.
А как вы думаете, что сулит итоги этих выборов для Запада и для СНГ, скажем, в частности?
Вы знаете, за последние годы вы, наверное, могли заметить, что влияние Москвы на пространство, например, СНГ, реально, несмотря на всю риторику, снижается, поскольку и Украина, и Азербайджан, и даже Белоруссия начинают проводить более самостоятельную внешнюю политику, меньше оглядываться на Москву. Тем более, что люди в Кремле многие были озабочены реально не какими-то внешнеполитическими реальными интересами страны, а они были беспокоены всего проблемами конкретных нефтяных и газовых компаний, интересами бизнеса, с которым они связаны. А это все-таки не одно. Я думаю, что эта линия в связи с тренд Дмитрия Медведева будет и в дальнейшем продолжаться, поскольку он тесно связан за эти годы, связался за эти годы с менеджментом «Газпрома», сам тонко чувствует прежде всего интересы «Газпрома», и, видимо, в этом ключе действует. Что касается Запада, то, по всей видимости, продолжится, когда будет достаточно жестко, так в первое время коалиция, и господин Медведев, кстати, жестко высказывался по поводу отношений с Западом в своем интервью журналу «Итоги», что, мол, 10 лет назад он бы в каких-то мелочах не пошел бы на уступки вроде британского совета, а теперь он понимает, что так нельзя даже в мелочах. И сказал то, чего не говорил даже Владимир Путин, мол, в британском совете засели как разведчики. Поэтому мне кажется, что в этом смысле принципиальных изменений не будет. Риторика будет достаточно жесткой. Но по конкретным вопросам, где у России не такие серьезные, сильные позиции, где будут все-таки уступки. Эти уступки производились и на протяжении всего срока президентства Владимира Путина. Все-таки Россия, например, присоединилась в какой-то степени к критике ядерной программы или, скажем, вывела свои разведывательные силы с Кубы. И вот в этих вопросах Москва будет уступать, потому что трубопроводы, поступление денег от нефтеэкспорта, они гораздо важнее каких-то военно-политических позиций для тех людей, которые сейчас находятся в Кремле.
Михаил, тут такой момент. Путь России при Путине, политика, внешняя политика России при Путине в отношениях с Азербайджаном, будет ли отличаться, точнее, Россия при Медведеве, будет ли отличаться от политики России при Путине в отношениях с Азербайджаном? Как думаете?
Честно говоря, мне трудно об этом говорить. Мне кажется, что в значительной степени посредником вот в этих вопросах является компания «Лукойл», и, во-первых, которая имеет большие интересы и в Азербайджане, и в Каспии. Во-вторых, я думаю, что политики достаточно прагматичны, то есть будут искаться пути взаимодействия с Азербайджаном и с Ираном, и в то же время Россия не захочет терять свои очень прочные позиции в Армении, поэтому здесь будет мотивом и, конечно, самым интересным вопросом, опять же, для нынешней российской власти, власти достаточно коммерческой и озабоченной прежде всего экономическими интересами крупных полугосударственных компаний, это будут вопросы нефтедобычи на Каспии, раздела дна и так далее.
К вам вопрос, Михаил, от политолога Фикрат Садыгалов. Фикрат, пожалуйста.
Добрый день, Михаил. Вы сказали о, значит, взаимосвязях, так сказать, нынешней власти и олигархов в России, да, и вы сказали о фальсификациях в процессе выборов президента России. Вам виднее, это ваша позиция, я ее, естественно, не оспариваю. Меня интересует другой вопрос. Вот как, на ваш взгляд, а существует ли на данный момент в России достаточно сильная демократическая оппозиция, и кто является ее лидерами? Есть ли такие, и могли бы, допустим, российские граждане проголосовать именно вот за таких политиков?
Вы знаете, за годы правления Владимира Путина позиция, которая появлялась на политическом горизонте России, она немедленно подвергалась разнообразным спецоперациям, ходам сталкивания лидеров, разнообразным историям, делающим невозможными объединения. Я говорю не только о демократической оппозиции или, скажем, о либеральном фланге. Я говорю и о русских националистах, я говорю и о коммунистах, и помыкающих. Везде проводились разнообразные, так сказать, операции «разделяй и властвуй». Они были достаточно успешными. Никакой серьезной демократической оппозиции в данный момент в России не существует. Нормальная оппозиция может возникнуть постепенно, когда будут бороться за просвещение граждан, нарабатывать моральный авторитет, которого сейчас у оппозиционных лидеров нет, не только поскольку они сами не крупные фигуры, но и поскольку они дискредитированы постоянной кампанией демагогии и лжи в средствах массовой информации. Это продолжается с уничтожения независимых телеканалов НТВ и ТВ-6, и она идет достаточно успешно, пропитание мозгов и действительно фигуры потенциальных лидеров есть, но эти люди должны пройти путь реальной борьбы, путь противостояния, показать себя действительно ну такими фигурами, как, например, Андрей Сахаров, то есть моральными авторитетами оппозиционной части общества.
Также к вам вопрос у политолога Ариф Юнуса.
Добрый день, Михаил. У меня такой вопрос к вам.
Добрый день.
Значит, может быть, это ошибочное мнение, но со стороны так кажется, например, что Путин, он и сам выходит из спецслужбы, и тесно связан был с силовыми структурами. Соответственно, вся его политика как внутри страны, так и вне, это не была политика, направленная на поиск компромиссов, неважно, идет ли речь о чеченском конфликте там, или других проблемах, или внешних факторах. Вот человек, который был связан с силовыми структурами и жесткую политику достаточно проводил. Противовес ему, Медведев, он создает впечатление человека, как вы, кстати, сами сказали, связанного с коммерческим, то есть бизнес-экономическими структурами, с одной стороны. Да и внешне он оставляет впечатление человека такого более мягкого, скажем так, да, внешне более склонного к компромиссам. Так ли это на самом деле? Конечно, сейчас сложно говорить, какая будет политика в России, но так ли это, вот эти впечатления на самом деле, может, на самом деле он и более жесткий, еще более жестче, чем Путин будет проводить как внутри, так и вне политику. То есть будет ли вот, надежда на то, что политика России будет носить либеральный характер, скажем, внутри страны, там, и поиск компромиссов и на основе, кстати говоря, экономических интересов, потому что человек, связанный с экономикой, он, как правило, старается быть прагматичным, а нежели человек, связанный с силовыми структурами. Ошибочно ли это мнение или действительно это следует ожидать?
Вы знаете, вот мы находимся перед таким черным ящиком, в котором два человека, Медведев и Путин, и их окружение. И по каким-то вот внешним раздражителям мы пытаемся, собственно, там, к сожалению, это ненормальная страшная атмосфера, характерна для любого авторитарного режима. Если мы посмотрим на то, конечно, может быть, либеральная демократия, которую много пишут на Западе и которая распространена сейчас в мире, когда некие процедуры, вот как прошедшие вчера, они соблюдаются, но это не имеет никакого отношения к классическому либерализму. А может быть и демократичный либерализм. В каком смысле? Ведь первый период Владимира Путина, а сейчас этого меньше, в экономике проводились действительно определенные либеральные реформы. Ну, вспомним хотя бы снижение подоходного налога с граждан до 13%, вот эта плоская шкала и так далее. При этом количество демократии уменьшалось, возможности выборов и так далее. Поэтому вот сейчас, конечно, можно надеяться, например, на то, что Медведев более интеллигентной семьи, у него есть бэкграунд, он 9 лет преподавал в университете, имел отношения нормальные со студенческой средой, с профессурой. То есть есть задатки, предположим, для того, чтобы он вел более мягкую политику. С другой стороны, такие люди, как, например, Станислав Белковский, ну, известный у нас политолог, предполагает, что действительно Медведев может ужесточить политику, например, в отношении интернета, поскольку, в отличие от Владимира Путина, он активный пользователь интернета и считает интернет действительно серьезным средством влияния, которое до сих пор не подконтрольно кремлевским структурам. И не случайно, собственно, в последнее время создается довольно много разнообразных сайтов, я не думаю, я бы все-таки не отбрасывал вот этот опыт последних лет, когда был и заместителем главы администрации президента, и главой администрации президента, и во всех делах сопутствовал Владимиру Путину. Пожалуй, только в один момент, во время уничтожения компании «Юка» с посадки Михаила Ходорковского, он чуть-чуть заколебался, но буквально на секунду. Других, собственно, таких вот принципиальных колебаний я не замечаю. В конце концов, не называя то, что сейчас в России демократией по-русски или, например, суверенной демократией, от этого смысл вещей не меняется. Это достаточно жесткий криминализованный режим, заинтересованный в том, чтобы элита удерживала власть и выполняла собственность, которую она имеет, частного бюджета, ну, а народ жил так, как он и живет, исполняя некие ритуальные процедуры, что он проделал, собственно, вот 2 марта, легитимизировав создание такого вот думирата. Понятно, кто будет теперь в этой парочке лидером. Хотя мне кажется, что лидером на первое время, конечно, останется господин Путин.
Спасибо большое, Михаил, за такое, как говорится, полное ознакомление нас с ситуацией в России после выборов. Спасибо огромное. Михаил Соколов, ИД, Азалдык радиосунун рус хидмэтнин шерхчиси, студиямыз Гуналар Исе, политологлар Фикрет Садык ва Ариф Юнус. Бизим вактымыз чок аз калып, она гёре гэлин дэрхал мэвзун дээшек, кечи Эрмэнистандаки хадиселэрэ биринчи саниэдэн сор. Бирбаша эфэмизин номерэси 436-77-41-ди. Зэнгидип суалларынызы ве тэгдим эдэбилэрсэ, хэмчинде мобил телефонларыныздан өз исмарыкчыларынызы гёндэрэбилэрсиз.
Azadlık Radyosu'nun efirinde bütün konaklara suallarınızı indi mobil telefondan da gönderebilirsiniz. İstenilen mobil operatörün istifadeçileri suallarını mesaj şeklinde
050-744-101-7 nömrəsinə gönderebilir.
Suallarınızın yeni numarı
050-744-101-7.
Azadlık Radyosu FM 101.7.
İşten sonra programı Azadlık Radyosu'nun efirinde devam etmektedir. Hazırda biz bu başvuran hadiselerde geçe Ermenistan'daki ihtişaçların şembe gecesinden pazar gününe geçen gece başveren hadiseleri biz nazardan geçireceğiz. Stüdyomuzun konuları politologlar Arif Yunus ve Fikret Sadıkov'da. Müxtelif fikirler var. Bu fikirler size çatırmak da lazımdır. Bizde Prezident İlham Əliyevin fikirleri var. Politolog Adil Mirzazadənin də fikirləri var, amma biz birbaşa xəttdə hazırda Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbəri qoşuruq efirimizə. İsa bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
İsa bəy, şənbədən bazara keçən gecə baş verənləri siz necə qiymətləndirirsiniz? Nədir bu?
Təbii ki, çox mənfi qiymətləndirirəm. Çünki Ermənistan Azərbaycanla düşmən vəziyyətdə olan bir ölkə olmasına baxmayaraq və ərazilərimizin önəmli bir hissəsi Ermənistanın işğal altında olmasına baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, Ermənistanda gedən proseslər təkcə bu ölkə üçün deyil, bütövlükdə Cənubi Qafqaz üçün, hətta post-sovet məkanı üçün çox önəmli proseslərdir və bu baxımdan biz oradakı seçkiləri diqqətlə izləyirdik. Çox təəssüf ki, seçkilər çox kobud şəkildə saxtalaşdırıldı və daha sonra dinç nümayişlərə qarşı həddən artıq böyük, kobud bir zorakılıq, qəddarlıq tədbiq olundu. İndiki məlumatlara görə 8 insanın ölümünə və onlarla insanın yaralanmasına gətirib çıxaran çox ciddi bir hərbi əməliyyat keçirildi, ordulu silahdan istifadə etməyə qədər. Bunlar çox təəssüf doğrucudur və eyni zamanda mən o fikirdəyəm ki, bu hadisələrin arxasında Rusiya dayanır, Rusiyanın özündə avtoritar rejimin güclənməsi, avtoritar tendensiyaların güclənməsi qonşu ölkələrdə də avtoritarizmin qorunub saxlanmasına xidmət edir. Digər tərəfdən də bu baş verən hadisələrə görə mən təkcə cinayətkar Kaçaryan Sarkisyan rejiminin deyil, beynəlxalq birliyin də bu və digər ölçüdə ən azı mənəvi məsuliyyət daşıdığını düşünürəm. Çünki seçkilərin güya normal keçməsi, standartlara cavab verməsi haqqında loyal bəyanatlar beynəlxalq müşahidəçilər tərəfindən. Daha sonra 10 gün ərzində xalq öz etirazını bildirdiyi halda müxtəlif ölkələrin nümayəndələrindən, rəhbərlərindən, bəzi beynəlxalq təşkilatlardan Sarkisyana gələn təbriklər və xalqın etirazlarına laqeyd, biganə münasibət. Bunlar ən azı mənəvi cəhətdən, mən hesab edirəm ki, bugün 8 insanın ölümünə bir növ mənəvi şərikliyə gətirib çıxarır.
İrvandakı hadisələr, İsa bəy, Azərbaycandakı seçkilərə təsir edə bilərmi? Necə düşünürsünüz? Yəni, müxalifətin ruhunu öldürmək baxımından.
Qətiyyən yox. Çünki doğrudur, mən də o söhbətləri işlədirəm ki, oradakı hadisələr insanlarda belə bir fikir yaradır ki, eyni şeylər hər yerdə təkrar olunur. Orada da xalqa qarşı zorakılıq tətbiq olundu. Hətta bizdə 2003-cü ildən fərqli olaraq bir yox, 8 insan öldürüldü və s. və s. Bu, təbii ki, gerçəklikdir. Ancaq digər tərəfdən insaf xatirinə onu qeyd eləmək lazımdır ki, bir tərəfdən müxalifət 10 gün ərzində kütləvi tədbirlərini davam elətdirə bildi şəhərin, İrəvanın mərkəzi meydanlarında. Digər tərəfdən də indi hansı səbəblərdən bu artıq ciddi müzakirə olunacaq bir mövzudur. Ancaq hər halda Ermənistan hakimiyyəti də 10 gün ərzində bu aksiyalara dözümlü nümayiş sərgilədi və hətta belə bir fikir formalaşmağa başladı ki, Ermənistanda da hakimiyyət öz xalqına qarşı silahdan istifadə etmək istəmir. Təəssüf ki, bu fikir həqiqət olmadı və hakimiyyət nəhayət öz xalqına qarşı silah tətbiq etdi. Azərbaycanda isə mən hesab edirəm ki, bu hadisələrin təcrübəsi diqqətlə öyrənilməlidir. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, Ermənistanda keçirilən seçkilər son illər post-sovet məkanında keçirilən seçkilərin ümumi təhlili üçün həddən artıq önəmli bir seçkilər idi. Şəxsən mənim üçün elə bil ki, bu 2003-də Azərbaycanda, daha sonra Gürcüstanda, 2004-də Ukraynada keçirilən prezident seçkiləri, parlament seçkiləri və 2005-dəki Azərbaycandakı seçkilər, bu yaxınlarda Gürcüstanda keçirilən parlament seçkiləri, prezident seçkiləri, bütün bunlar elə bil ki, Ermənistanda keçirilən seçkilərlə bir növ tamamlandı, bir mənzərə yarandı. Bir növ oyunçuların nə etdiklərini, nə cür etdiklərini müşahidə eləmək üçün, təhlil eləmək üçün çox böyük material var və hesab edirəm ki, həm siyasətçilər, həm də siyasətşünaslar bu materialı ciddi şəkildə araşdıracaqlar və təbii ki, Müsavat Partiyası olaraq da biz 2008 oktyabr seçkilərinin hazırlıq mərhələsində bu təcrübəni çox ciddi şəkildə təhlil etmək, araşdırmaq fikrimiz var. Mən düşünürəm ki, biz bu tecrübedeki müsbət elementlerden yararlanabileceğiz. Azərbaycan cəmiyyəti için daha çox erməni cəmiyyətinin fəallığı ve fədakarlığı bir örnek olmalıdır. Hatta belki biraz utandırıcı bir örnek olmalıdır. Nəinki bu hərəkatın indiki mərhələdə məğlubiyyətin yekunlaşmasına göre ruh çükünlüğü yaşamaq. Bunu ben hiçbir ihtiyaç görmüyorum.
Minnettarım İsa Bey, teşekkürler. Çok sağ olun. Müsavat Partisi Başkanı İsa Gamber idi. Maralı bir məqam İsa Bey danışdı. Bəzi fikirlər iktidarda olan nümayənlərin fikirlərlə üst üste düşməkdədir. Nəyə görə? Politolog Aydın Mirzazadə, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, nə düşünür bu haqda? Sadiq Akifqızı Aydın Mirzazadə ilə söhbət edib.
Ümumilikdə belə bir hadisə gözlənilirdi. Çünki Ermənistanda seçkilərin həmişə saxtakarlıqla keçirilməsi, Ermənistanın dövlətçilik siyasətini Azərbaycanın torpaq işğalı üzərində qurması cəmiyyətdə böyük bir gərginlik yaradırdı. Və söhbət təkcə Leontir Petrosyanın səslərinin uğurlanmasına getmir söhbət. Cəmiyyətin bugün həmin o siyasete itirazından gelir. Düzdür, cəmiyyət alternativ olarak yeni bir şey təklif etmedi. Biz müxalifətçilərin Dağlıq Qarabağ problemini Azərbaycan ve Türkiye ile münasibetlerinde ne yenilik edeceğini hiç de bilmedik. Ancak situasiyadan birlikte cəmiyyətin narazılığı gitti. Ve bugün Levant Petrosyan hərəkatının Ermənistan resmi hakimiyyət organlarının ciddi narahat ettiğini göz karşısındadır. Evvelce gizledilmeyen gerginlik, sonra ise silah yoluyla mitinglerin dağıldırılması 8 nəfərin ölümü hakimiyyətin çaşqın vəziyyətdə olduğunu göstərir. Və mən hesab edirəm ki, martın 20-sindən müxalifət tərəfdarları yenidən mitinqlərə başlayacaqlar və Serj Sarkisyanın inaqurasiya gününün də ya fövqəladə vəziyyət rejimində keçəcəyini və yaxud da ki, Yerevanda çox möhtəşəm mitinqlərin və cəmiyyət etirazlarının olacağı gözlənilir.
Həmin hadisələrin Azərbaycanda bu prezident seçkisidir. Hər hansı bir təsiri ola bilərmi?
Bir məsələ var ki, Azərbaycan öz inkişafında elə bir səviyyə çatıb ki, qonşu ölkələrdə hansı proseslərin getməsinin onun daxili siyasətinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Və bizi qətiyyən maraqlandırmır ki, qonşu ölkədə hakimiyyətə kim gələcək və yaxud da kim qalacaq. Əslində, orada hakimiyyətə gələn Azərbaycanla əlaqə qurulmasında, Azərbaycanla münasibətlərin yaradılmasında maraqlı olacaq. Azərbaycanda seçkilərə hazırlıq gedir. Artıq indidən təxmini iddialar dairəsi məlumdur və hesab edirəm ki, Azərbaycanda seçki sakit, demokratik prinsiplər çərçivəsində keçəcəkdir.
Ermənistandakı son olayda 10 günkü miting getdi. Bu zaman siz Qərbin dəstəyini hiss elədiniz mi orada?
Qərb sadəcə olaraq hadisələrin gedişatını izləməyə daha çox üstünlük verdi. Bunun bir səbəbi Ermənistanın Rusiyanın forpostu olmasına rəli gəlir. Digər səbəbi isə Qərb Ermənistana prinsipcə ordu öz dayağı kimi baxırdı. Həmin dayaqda gözlənilməz hadisələrin baş verməsi Qərbin özünü bir qədər çaşdırdı. Məsələn, Avropa Parlament Assambleyası başqa yerlərdə xırda qüsuru böyücücü ilə gördüyü halda Ermənistandakı seçkilərin demokratik keçdiyi barəsində rəy verdi. Və çox qəribədir ki, Ermənistanda həm seçkiyə qədər, həm seçki müddətində saxtakarlıqlar kütləvi surətdə idi. Və bunu belə bir saxtakarlığı görməmək açığını deyim çox maraqlı idi. İndinin özündə də hesab edirəm ki, Qərb situasiyanı diqqətlə izləyir. Ancaq hadisələr necə gedəcək, bu artıq nə Qərbdən, nə Rusiyadan asılıdır.
O, Aydın Mirzazadədir, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü. Və daha bir əlavə, Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, bu baş verən hadisələr düşünülməmiş siyasətin acı nəticəsidir. Bax, belə bir əlavə məlumat Ermənistandakı baş verən hadisələrə. Politolog Arif Yunus, Arif Bey, xahiş edərdim sizdən.
Əlbəttə, mən qəti razı deyiləm nə İsa Qəmbərin, amma əsasən Adi Məlim fikirlərinə. Hı-hı. Çünki tamamilə Ermənistanda gedən vəziyyət nə, misal üçün, qərbin mövqeyinə bağlı, nə oradakı siyasət, misal üçün, Qarabağına bağlı, güya orada heç kimi demir. Əksinə, bu prezident seçkilərində digər, misal üçün, 98-ci ilə keçirilən, yaxud da 2003-cü ilə keçirilən seçkilərlə fərqli olaraq, Qarabağla bağlı xeyli diskussiya aparılıb əslində və Türkiyə ilə bağlı yəni konkret olaraq Levon Tepatsyan dəfələrdə deyirdi ki biz həm Azərbaycanla bağlı həm Türkiyə ilə bağlı normal münasibətləri qurmalıyıq və Ermənistanın gələcəyi bu iki məsələlərlə bağlıdır. Yəni əslində diskussiya gedirdi və Ermənistan rəsmi televiziya səhərdən axşama kimi Qarabağla bağlı ittiham edirdi Levon Tepatsyanı Ve Qarabağda ise böyle bir təbliğat aparırdılar ki, eğer Levon Tetosyan hakimiyete gelse, demeli Qarabağı mütləq satılıp verecekler Azerbaycan'a. Yani aslında elbette diskusiya gedirdi. O ki kaldı misal ki Qərbin mövqeyi. Qərb belə deyək də bir tərəfdən nə Rusiya nə Qərb o qədər də böyük maraq göstərmirdilər. Birinci ona görə ki orada farposta yox, maraq yoxdur Ermənistana. Çünki Ermənistan hələ ki belə böyük rol oynamır. Bu bir misal üçün Qərb üçün, Amerika üçün, bu onlar üçün Azərbaycan, Gürcüstan daha böyük rol oynayan bir ölkələrdir, nəinki Ermənistan. O orada münasibət belə idi. Yaxşı olardı. Belə fikirləşirdilər ki, Qərb ölkələrinin nümayəndələri ki, Levon Tetosyan, yəni Qərb yönlü siyasətçi hakimiyyətə gəlsin. Və onu dəstəkləyirdilər əvvəlcədən. Amma iş ondadır ki, seçkilərdən sonra Serj Sarkisyan görüşüb Qərb ölkələrin səfirlərlə və açıq şəkildə bəyan etdi ki, siz onu dəstəkləsəz, məni yox, onda mən burada qan tökəcəyirəm. Burada qan tökülsə, indi biz Qərbin nümayəndələri şuuruna, fikir, mentalitetinə fikir versək, onlar nədən qorxurlar bu regionda? Regionda həmişə sabitlik olmalıdır. Qeyri-sabitlik vəziyyəti onların maralına ziddir, misal üçün neft məsələlərinə bağlı. Onlar hesab edir ki, əgər Serj Sarkisyan, Levon Kaçanayla birgə qan töksələr, deməli qeyri-sabit vəziyyət yaranar. Ermənistanda. Bu qeyri-sabit vəziyyət əlbəttə ki, Qarabağda olacaq. Sözsüz ki. Qarabağda olanda deməli cəbhə zonasında və bütövlükdə regionda qeyri-sabit vəziyyət yaranır. Bu onların marağına ziddir. Ona görə onlar müşahidə edir, yəni kənarda müşahidə edirlər. Amma mən yaxşı bilirəm ki, diskusiya gedirdi. Onlar istəyirdilər yardım etsinlər. Amma gözləyirdilər. İndi, amma əsas bizim üçün nədir? Bilirsiniz, nahaq biz hesab edirik, bax, indiki Azərbaycan seçkilərə bu təsiri edəcəyə yaxın müqayisə edirik. Hmm. Əslində, bizdə bu olub 2003-cü ildə. Yəni, Ermənistan ola, bu bizdə olub 2003-cü ildə. Azərbaycanda bu indiki seçkilər biz Rusiya seçkilərlə müqayisə etməliyik əslində. Yəni, Rusiyada niyə görə belə vəziyyətdir? Çünki neft gəlirləri gəlib, orada stabilizasiyon fond yaranıb, yəni xeyli imkanlar yarıb ki, iqtisadiyyətdə xeyli pul var.
Bu Arif Bey, bu haqda birazdan danışaraq xəbərlərdə dərhal sonra Fikrət bəyə də imkan verək danışsın. Fikrət bəy, siz həmin bu deyilən məqamlar. İlham Əliyev, politoloq Ayrımız Azad və İsa Qəmbər.
Aydındır, aydındır. İlk növbədə deməli Ermənistanda cərayin edən proseslər, deməli hadisələr izləyərkən, bu hadisələri izləyərkən mən belə bir nəticəyə gəlmişəm ki, Ermənistan xalqı, Ermənistan cəmiyyəti aparılan siyasətdən bezib. Yəni ki, Dağlıq Qarabağ vaxtı ilə orada o səslənən şuarlar yerinə yetirilmir. Ermənistan Azərbaycanla çox illik münaqişə vəziyyətindədir. Heç bir məsələ həll olunmur. Nə iqtisadi sahədə, nə sosial sferasında və s. Bütün layihələrdən bunlar kənarlaşdırıb demək olar ki. Yəni, bunlar Kaçaryan Qarabağ klan siyasətindən bezib, o demək olar ki, siyasi bir dalan vəziyyətinə düşüb. Və təbii ki, Ermənistan və cəmiyyəti parçalanıb, iki yerə parçalanıb. İstəyir Levon Tetosyan olsun, istəyir nə bilim, Sarkisyan olsun, Manukyan olsun, fərqi yoxdur. Levon Tetosyan vəd etmişdi ki, danışıqlar aparılacaq, Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunmur və biz müəyyən danışıqlar prosesində müəyyən güzəştlərə getməliyik, nəsə həll etməliyik və erməni xalqı bunu eşidərək bunun arxasınca gedib. Yəni, bu reallıqdır. Ona görə mən belə düşünürəm ki, Kaçaryan-Sarkisyan tandemi fövqəladə vəziyyətini elan etməklə və o dinç nümayişçiləri dağıtmaqla və qan tökülməklə faktiki olaraq öz imicinə böyük bir zərbə vurub. Elə bir.
Birazdan xəbərlər olacaq efirdə. Xəbərlərdə daha sonra biz davam edirik. Söhbəti politoloq Arif Yunus və Fikrət Sadıqov studiyamızın qonaqlarıdır. Dalğan Dəyişmin 101.7 FM-dən siz bizi dinləyirsiniz.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tərif alacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək, pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Doktor Ziya ilə işdən sonra.